On tullut uusi ihminen, niin Merja, haluatko esitellä itsesi?
Hei vaan kaikille. Mä oon Hautakankaan Merja. Ja täällä on osa hyvinkin tuttuja kasvoja. Mä oon tosiaan päiväkorinjohtaja tästä Jyväskylän kaupungilta ja oon tehnyt väitöskirjaa Helsingin yliopistoon. Ja tosiaan nyt sitten tässä hankkeessa aloitin nyt viime viikolla ja tuonne toukokuun loppuun asti olen nyt sitten katsomassa tältä puolelta, että mitä tämä varhaiskasvatus on. Et ihan tosi mielenkiintoista ja tosi kotoista on tulla tänne. Ja hienoa aloittaa nyt yhteistyö teidänkin kanssa.
Ja Merja sitten hienosti myös nappaa vastuun tästä mun pienryhmästä tuossa joulukuussa sitten, niin ei kukaan jää pulaan. Hyvin käsiin ja sekin ryhmä. Mutta meillä olisi Pipsa Vario tänään Pesäpuu ry:stä ensimmäisenä puhujana. Ja Pipsa voi varmaan kohta kertoa enemmän. Kirahvitoiminnasta on kyse. Oletko kehittämispäällikkönä? Joo, tittelikin tuli oikein.
Kiitoksia, kiitoksia. Kuuluuko ääni? Yes, hyvä. Hyvää perjantai-iltapäivää, aurinkoista sellaista näköjään. Just laitettiin verhot kiinni, ettei vaan yhtäkään sädettä auringonpaistetta pääse tänne sisälle. Mutta. Eli on Varion Pipsa, ihan jyväskyläläisiä ja Pesäpuu ry:stä esittelemässä teille kirahvitoimintaa. Ja siinä näettekin, että näin. Yleisesti sanottuna, niin se on kehittämistyötä 3-5-vuotiaiden lasten kanssa lastensuojelun viitekehyksessä. Ja mä oon itse opiskellut täällä Jyväskylän yliopistossa varhaiskasvatustiedettä. Aloittanut 2008 opinnot ja 2014 saanut sitten maisterin paperit ulos. Ja jo silloin opiskeluaikana mennyt Pesäpuuhun töihin miettimään osallisuuden kysymyksiä. Ja että silleen on hieno palata tälle vuosien jälkeen tänne yliopistolle piipahtamaan ja vähän kuulostelemaan, että minkälaisia opintoja tällä puolella nykyään on. Ja Pesäpuu ry on siis valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Emme tee asiakastyötä perheiden tai lasten parissa, vaan keskitytään kehittämistyöhön, kouluttamistyöhön ja tutkimustyöhön. Eli pyritään kaiken tämän kautta tarjoamaan välineitä, työvälineitä ja keinoja, jotta kohtaaminen ja vuorovaikutus lasten, nuorten, syntymäperheiden, sijaisperheiden ja eri ammattilaisten välillä voisi tulla toimivammaksi ja paremmaksi. Ja yhtenä uusimmista jutuista meillä on tämä kirahvitoiminta, eli ollaan lähdetty miettimään sitten 3-5-vuotiaiden lasten osallisuuden vahvistamista ja niitä keinoja, että miten heidän äänensä tulisi vahvemmin kuuluviin lastensuojelussa. Mainitsin, että olen itse mennyt jo opintojen aikana Pesäpuuhun töihin, niin sen verran valotan, että mulla itselläni on lastensuojelutausta, eli mut on 11-vuotiaana huostaan otettu ja sitten olen saanut yhdessä ja samassa sijaisperheessä asua siihen asti, kun ylioppilaaksi kirjoitin. Eli sitäkin kautta sitten nämä teemat on myös niin kuin omakohtaisesti koettuja. Ja on ollut tässä vuosien mittaan niin työskennellyt sekä nuorten osallisuuden parissa että sitten 6-10-vuotiaiden lasten osallisuutta miettimässä, mikä on meillä tämmöistä salapoliisitoimintaa, ja nyt sitten näiden kirahvien parissa, mikä ehkä menee omimmilleen sitten tämän koulutustaustani kannalta, niin olen nyt sitten kaikkein omimmalla maaperällä. Nyt tässä tämän luennon aikana niin on tarkoitus teille esitellä kirahvitoimintaa, vähän käydä lyhyesti tavoitteet ja sitten sellaiset toiminnan eettiset periaatteet läpi, puhua osallisuudesta lyhyesti siitä, että miten me se nähdään ja ollaan tässä vuosien myötä niin kuin lastensuojelun kontekstissa mietitty, että mitä se osallisuus siellä on. Sen jälkeen käydä läpi sitä, että mitä kirahvitoiminta on käytännössä ja mitä se on meille opettanut. Mitä itse toiminta on meille opettanut ja mitä lapset on meille opettanut. En aio puhua 1,5 tuntia teille. Toivon, että kysytte aina, kun on jotain kysyttävää. Ja sitten myös pääsette keskustelemaan ja rupattelemaan pienissä porukoissa tässä luennon aikana. Ja mielelläni sitten kuulen, että minkälaisia ajatuksia herää. Mutta näin. Jaha. Mä melkein saan tän toimimaan. Painoinkohan mä jostain? Noni. Otetaan taaksepäin. Yes. Eli lyhyesti, miksi kirahvitoimintaa ollaan edes ruvettu joskus miettimään, että sellaista tarvittaisiin? Ollaan huomattu se, että mitä pienemmistä lapsista on kyse, niin ainakin lastensuojelun kentällä niin se osallisuus tuntuu isommalta ja vaikeammalta kysymykseltä. Eli ollaan haluttu lähteä vahvistamaan näiden leikki-ikäisten lasten osallisuutta nimenomaan lastensuojelun sijaishuollossa. Ja sitten se, että lähtee kartoittamaan ja tutkimaan sitä, että mitkä vois olla sellaisia keinoja, joilla sitä lasten kokemusmaailmaa pystyttäisiin tavoittamaan ja heidän mielipidettään erilaisiin asioihin selvittämään. Ja kolmanneksi sitten se, että Pesäpuussa on ollut jo vuosikausia kokemusasiantuntijatoimintaa, mutta sitten se, että minkälaista se kokemusasiantuntijatoiminta tällaisten leikkikäisten lasten kanssa voisi olla, tai ylipäätään onko se mahdollista ottaa heidät aikuisten rinnalle mukaan kehittämään lastensuojelua. Ja tosiaan nyt 3-vuotinen hanke STM-veikkauksen eli STEAn rahoituksella on meneillään. Ja vielä jatketaan ensi vuoden puolelle töitä nyt ainakin ja toivotaan, että saadaan sitten jatkoa, koska ei 3 vuodessa vielä hirveän pitkälle päästä. Ja se, että on hyvin ainutlaatuista toimintaa, että tämän kaltaista ei ole lastensuojelun kontekstissa Suomessa olemassa, eikä ihan hirveästi ole mietitty myöskään aikaisemmin tässä ainakaan Pohjoismaissa tai näin. Tämä on teille varmaan ihan itsestään selvää, että eettisyys, kun mitä pienemmistä lapsista on kyse, niin sitä tärkeämpää on miettiä se, että toiminta on eettisesti kestävää. Ja se on meillä ihan semmoinen peruskivijalka kaikessa meidän toiminnassa. Eli me lähdetään kaikessa liikkeelle siitä, että sen pitää olla lapselle hyödyksi. Sen pitää olla häntä voimauttavaa tai hänen hyvinvointiaan muulla tavoin vahvistavaa. Ja ihan heti alkuun niin me ollaan luotu tällaiset kehittämistyön eettiset periaatteet, joita me peilataan kaikessa meidän työssä ja jonka perusteella me myös arvioidaan meidän tekemää työtä. Ja nämä ohjaa sitä meidän käytännön kehittämistyötä lasten kanssa. Eli ekana se, että me kehitetään lasten kanssa, koska me halutaan tuottaa jotain lasten hyödyksi, niin me halutaan ottaa kohderyhmä mukaan miettimään niitä asioita meidän kanssa. Tässä näistä 3-5-vuotiaista, niin he ovat siis itse nimenneet itsensä kirahveiksi. Ensimmäinen lapsiryhmä, joka meillä oli, niin he sanovat, että me ollaan sitten kirahveja. Ja siitä on tullut meidän hankkeelle nimi ja toiminnasta on tullut kirahvitoimintaa. Ja he on meidän kehittäjäkavereita. Eli he ei ole kokemusasiantuntijoita tai näin, vaan he on kehittäjäkavereita. Ja se, että te näitte siinä ekassa diassa diassa tämän meidän kirahvi... Nehän taas, mä en saa tätä tämän. Kirahvikuvan. No mäpä sain sen täältä. Eli meidän hanketunnus on myös lasten itsensä maalaama. He ovat päättäneet, että minkä pituinen kaula on ja minkä värinen ja tota, niin, ne, paljonko on pilkkuja ja muita. Eli tavallaan se, että me ollaan niin halusta lähtien lähdetty siihen, että lapset saa olla mahdollisimman paljon mukana niin ulkoasun kuin myös sisällön tuota, niin, toteutuksessa miettimässä. Ja se, että kirahvista tuli mainio, hän on kirahvi mainio nimeltään, koska lapset halusivat hänet nimetä mainioksi. Ja mennään eteenpäin, niin tavallaan tässä luennon aikana tulee esiin sitä, että mitä muuta. Mutta tavallaan, että alusta lähtien lapset on otettu mukaan siihen, että miltä tämä homma näyttää ja kuulostaa. Me kohdataan lapset yksilöllisesti ja jokaista arvostaen. Se, että jokainen lapsi, jokainen 3-5-vuotias lastensuojelun sijaishuollossa oleva lapsi on tervetullut mukaan kirahvitoimintaan. Oli hänellä sanoja tai ei hänellä ollut sanoja. Kommunikoi hän millä tavalla tahansa, oli hän kehitystasoltaan millä tasolla tahansa. Eli se ikä on se, mikä ratkaisee. Ja meillä aikuisilla on niin kuin sitten se rooli, että meidän pitää sitä toimintaa mukauttaa ja muokata niin, että jokainen sen ikäinen lapsi pystyy siihen osallistumaan. Mutta se, että jokainen lapsi on arvokas ja ennen kaikkea hän on niin kuin omana itsenään arvokas. Se, että jokainen lapsi opettaa meitä. Meillä ei aikuisina ole absoluuttista tietoa asioista, vaan se, että jokainen kohtaaminen lapsen kanssa niin voi antaa meille uutta tietoa. Joko tiedollista tietoa tai opettaa meitä siitä kohtaamisen tavasta tai toimista. Tämä nelonen herättää paljon, että olemme valmiita tutkimaan meissä työntekijöissä herääviä tunteita ja ajatuksia. Se, että me ollaan niistä rehellisiä itsellemme ja toisillemme, että se mitä me tehdään, mitä me kuullaan, mitä me nähdään, se herättää meissä erilaisia ajatuksia. Myöskin se, että ylipäätään ajatus siitä, että lähdetään kehittämään tämän ikäisten lasten kanssa, herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Ja ne kaikki tunteet ja ajatukset on sallittuja ja niistä pitää päästä puhumaan. Ja viimeisenä se, että lapset saavat vaikuttaa työskentelyn toteutukseen ja arviointiin. Eli että ei ole vain toimintaa toiminnan vuoksi, vaan oikeasti, että sillä on tarkoitus ja merkitys. Ja se, mitä niin kuin lapset, missä lapset on mukana, niin me annetaan heille lupaus siitä, että me viedään tätä eteenpäin. Että tämä ei jää vaan niin kuin, että no niin, että olipas kiva kerhokerta meillä, vaan se, että me luvataan lapsille, että tätä mennään eteenpäin, tätä tieto viedään eteenpäin ja se, että he pääsevät itse seuraamaan sitä, he pääsevät itse vaikuttamaan siihen, miltä asiat näyttää, kun me viedään niitä eteenpäin. Esimerkiksi se, että me ollaan lasten kirjoja tehty yhdessä lasten kanssa, niin se, että täällä on sananselitys silakoita, joiden pyrstössä on automaton kuva tai muuta. Eli tavallaan se, että he pääsevät vaikuttamaan ihan konkreettisesti siihen, että miltä näyttää ne jutut, mitä me tehdään. Ja myös arvioimaan sitä, että onko, niin kuin, onko se, mitä me ollaan tehty, niin onko se hyvää ja toimivaa vai pitäisikö sitä jollain tavalla muuttaa. Esimerkiksi näissä kirjoissa, joita on koekäyttäneet monet lapset ja sanonut, että ei tämä ole hyvä, tämä pitää muuttaa. Selvä, sitten me muutetaan se. Pari sanaa osallisuudesta. Me ollaan tehty tämmöinen osallisuuden talo, jossa perustana kivijalkana on se kohtaaminen. Se, että osallisuus on jokaisen lapsen perusoikeus iästä riippumatta, sehän me tiedetään, sen sanoo lakikin. Ja se, että kaiken on tähdättävä siihen hyvinvointiin. lapsen hyvinvointiin. Ja se, että jotta päästään näihin, niin tavallaan sen että meidän pitää niin kuin kohdata aidosti ja läsnäolevasti jokainen lapsi. Lapset on hirveän tarkkoja siinä, että ne kyllä aistii, jos me ei olla aitoja. Olemme saaneet siitä monta kertaa hyvää palautetta lapsilta, että et kuunnellut, et ollut läsnä. Katsoit kelloa. Miksi sinä kelloa katsoit? Eikö minä olekaan tärkeä? Mutta et se, että kohdataan aidosti ja ollaan läsnä. Ollaan kiinnostuneita siitä, mitä he tuntevat, mitä he ajattelevat. Ja se liittyy vahvasti tähän lapsen arvostamiseen, koska näistä asioista lapsille tulee se tunne, että arvostetaan. Ja se arvostuksen tunne on se ovi siihen osallisuuden kokemukseen. Osallisuus on kuulluksi tulemista, sitä, että saa tietoa ja sitä, että lapsen mielipide otetaan huomioon. Ja se, että kun nämä, tämä on tämmöinen karkea jaottelu, peruselementit, niihin menee hirveän paljon alle asioita ja niistä on varmasti teillä täällä puhuttu. Mutta et se, että se kuulluksi tulemisen, tiedon saamisen ja mielipiteen, kun mielipide otetaan huomioon, niin se kaikkihan on sitä lapsen arvostamista. Ja se, kun nämä osa-alueet tulee niin kuin toteen käy, niin silloin me voidaan nähdä lapsessa hyvinvointia, mikä taas heijastuu hänen elämässään moneen niin kuin moneen osa-alueeseen. Ja se, että sen kautta, kun me ollaan kohdattu ja arvostettu lasta, niin myös me aikuisina ja ammattilaisina voidaan saada tietoa lapsesta. Se hänen avun tarpeensa voi fokusoitua ja lapsi saa myös sitä tarvitsemansa apua. Kun me oikeasti kuullaan, että me ei olekaan aikuisina sanomassa, että näin asiat on ja tämä on se huoli, mikä tällä lapsella on, vaan uskalletaan mennä lähelle ja kysyä, että mikä sun mieltä painaa ja mikä tässä sun mielestä onkaan vaikeaa tai ikävää tai minkälaisia tunteita tämä sussa herättää. Mutta se, että tämä kaikki voi toteutua, niin lapsi tarvii vahvan kokemuksen turvasta, siitä, että hän saa olla turvassa. Ja tämä on asia, mikä korostuu lastensuojelun kontekstissa vielä entisestään, koska kokemukset on monesti kokemusta siitä turvattomasta elämästä, turvattomista aikuisista ympärillä. Niin se, että kaiken toiminnan tulee olla hyvin turvallista lapsille. Ja se syntyy hyvin pienistä asioista, se kokemus turvallisuudesta. Se on monesti siitä, että tiedetään, mitä tapahtuu. On ne rutiinit, on ruokaa, on samana pysyvät ihmiset, on sama paikka, tuttu ja turvallinen paikka. Ja se, että lapset on sanoneet, että turvallinen olo tarkoittaa sitä, että lapsella on hyvä olla ja että kelpaa sellaisena kuin on.
Minulla on sellainen vähän taustoittava kysymys, kun monesti tutkimusta kritisoidaan siitä, että me kuullaan hirveästi lapsia ja lapset on kyllä osallisena siinä, että siinä vaikuttaa mitä. Ja teillähän oli tämä, että se vaikuttaakin.
Me päästään siihen kohta.
Okay, yes.
Mä tuun esittelemään teille, mitä me ollaan tehty ja mitä sillä tiedolla on sitten taas niin kuin tehty tai mitä ollaan tulossa tekemään. Mä lähden vaan vähän kaukaa. Joo. Mutta se. No mä oikeastaan ehkä sanoin. Ja se, että miten tärkeää siinä turvassa on se, että aikuinen sanoittaa sitä, ilmaisee sen, että sinä olet tärkeä, minä välitän sinusta. Tämä tulee lastensuojelun kontekstissa erityisesti, koska se on ehkä sellainen lause, mitä nämä lapset ei ole hirveästi kuulleet. Ja miten upeata on nähdä, kun meillä on tämä kirahvi Mainio, joka on pehmoleluna tai eläinhahmona, jonka jokainen lapsi saa sitten, kun he tulee mukaan toimintaansa, oman sellaisen kirahvimainion, niin miten lapset osoittaa sitä välittämistä niin halauksin, suukoin, niille omille pienille kirahvimainioilleen. Eli jotenkin se kuvastaa hirveän paljon sitä niin kuin, että se tarve sellaiselle välitetyksi, rakastetuksi tulemiselle, kokemukselle siitä, että mä oon arvokas ja tärkeä, niin että se on fyysinen kokemus, niin on. Ja tämä on taas siitä, että koska lastensuojelun sosiaalityön kentällä, niin aina sanotaan sitä, että kun se on aika sellaista, siellä ei ole ehkä tilaa tunteille, tai puhutaan siitä, että voiko työntekijät osoittaa helliä tunteitaan tai sitä välittämistään asiakkaille. Niin se ainakin on, että lapset niitä kaipaa kuulla. Että tämä on niin kuin semmoinen asia, mitä me halutaan alleviivata erityisesti. Ja kun me puhutaan kehittämistyöstä ja osallisuudesta, niin me puhutaan osallisuudesta kolmella tasolla. Me puhutaan arjen osallisuudesta, asiakasosallisuudesta ja kehittäjäosallisuudesta. Eli arjen osallisuudesta sitä, että on mahdollisuus olla mukana, tulla kuulluksi ja vaikuttaa sinne jokapäiväisessä elämässä. Sitten on se asiakasosallisuus, eli tässä meidän kontekstissa se, että sä tuut kuulluksi ja saat vaikuttaa asiakkaana niihin sun oman elämän kysymyksiin ja asioihin. Ja nyt kun mä puhun kirahvitoiminnasta, niin mä puhun erityisesti tästä kehittäjäosallisuudesta. Eli se, että sitä omaa lapsi pääsee hyödyntämään sitä omaa kokemustaan kehittämistyössä yleisellä tasolla ja muiden lasten sekä ammattilaisten hyödyksi. Se ei välttämättä vaikuta suoraan hänen omaan elämäänsä, mutta se vaikuttaa tulevaisuudessa niin, että toisilla lapsilla voi olla sitten joidenkin asioiden kanssa helpompaa. Ja se, että tämmöinen kehittäjätoiminta ei ole niin kuin terapiaa, tämä ei ole terapiatoimintaa, mutta tämä voi olla hyvin terapeuttista, koska päästään käsittelemään erilaisia teemoja, omaan elämään liittyviä teemoja, turvallisuuteen, ikävään, yhteydenpitoon, sosiaalityöntekijään, kotiin, erilaisiin tunteisiin, mitä se oma niin kuin elämänhistoria on herättänyt. Niitä päästään käsittelemään turvallisessa ympäristössä ulkoistaen ne kirahvimainion tarinaan, mutta silti kun sä pääset käsittelemään sitä sun omaa, kuitenkin me puhutaan omista kokemuksista, vaikka me puhuttaisiin niistä jonkun hahmon tai ulkoistaen ne johonkin, niin se voi olla hyvin terapeuttista, vaikka se ei ole terapiaa. No niin, ottakaa siitä semmoset porina porukat, 4 henkeä, ehkä 3 henkeä, ja 5 minuuttia voitte miettiä, että miksi pienen lapsen ääni ja osallisuus hukkuvat niin helposti, mitä te siitä ajattelette, ja millaisia esteitä näette pienten lasten osallisuudelle yleensä, tai sitten jos teillä on, niin voitte myös miettiä niin lastensuojelun kentällä, mikä tuo siihen oman. Mutta 5 minuuttia, niin otetaan sitten yhteiseen kommenttiin. Hyvä. Erittäin hyviä pointteja. Näihin varmasti tullaan palaamaan, mutta olette ihan siellä samojen kysymysten äärellä. Eli se, että miten voit aikuisena olla johdattelematta ja entäs sitten, kun ei ole sanoja. Näiden kanssa mekin ollaan istuttu ja mietitty ja koitettu löytää niihin. Palataan niihin. Mitäs muuta? Ja tästä tulee just tämä, että on tämä kehittäjäosallisuus, missä me voidaan tehdä paljon. Mutta sitten, että jotta se pääsisi sinne asiakasosallisuuden tasolle ja että siellä tulisi se sama kokemus siitä osallisuuden talosta ja siitä, että mä olen siellä talon sisällä ja sinne haluaa tulla ihmisiä, jotka on aidosti kiinnostuneita minusta, niin tässä meillä on vielä valitettavan iso kuilu just näistä syistä johtuen. Kyllä. Ja te kiteytitte hirveän hyvin tämän, että mitä pienempi lapsi on, sitä suurempi rooli aikuisella on lapsen osallisuuden ja toimijuuden mahdollistajana tai sen estäjänä. Ja nimenomaan tämä portinvartijuus on sellainen asia, että yleisestikin, mutta vielä lastensuojelussa se korostuu, koska ne luvat pitää olla ja ne pitää hankkia ihan varmasti niin kuin just oikealla tavalla. Ja sitten se valitettavasti vaan on, että monessa asiassa sitten, jos vanhemmat tai muut huoltajat on sitä mieltä, että ei, niin sitten se on ehdoton ei sitten lapselle. Kyllä. Aha, taas pompitaan. Mutta ei pitänyt mennä vielä sinne asti. Noin. Mutta nyt päästään siihen, että mitä olemme tehneet. Ja mä näytän teille tämmöisen YouTube-videon, missä on kuvattu yhtä meidän kirahvikerhoa ja mitä siellä on tapahtunut. Ja nyt mä sitten toivon, että tämä ei rupea... viestivarpusia. Kohta kuulette, mitä ne ovat. Ei laiteta enää sellaisia sinne. Noin. Eli meillä on ollut 8 tällaista kirahvikerhoryhmää nyt 1,5 vuoden aikana ympäri Suomen. Siinä on kuvia niistä. Ja sen lisäksi on vietetty Kirahvi Mainion syntymäpäiviä. Ja näissä kerhoissa niin on tuotettu, tai ne on rakenteeltaan semmoisia, että siellä on työskentelyä toiminnallisesti keskustellen, sitten siellä on aina välipala ja sitten siellä on vapaata leikkiä. ja sitten kerätään palautetta lopuksi, mitä lapset muistaa ja mikä kerhossa oli kivaa. Ja näissä kerhoissa on käyty läpi Kirahvimainion tarinoita, mitkä on alkuun, tai ne on alkuperäisteokset on Elise Liikalan käsialaa, ja niitä sitten lapset ovat päässeet jatkojalostamaan näissä kerhoissa. Eli tällä tavoin he on otettu ihan niin kuin, eli tarkoitus on se, että kirjoitetaan kirjoja lapsille tärkeistä teemoista, joiden avulla sitten toiset lapset pystyy käsittelemään niitä tärkeitä teemoja, kotia, turvallisuutta, ystävyyttä, perustarpeita, tärkeitä ihmisiä, yhteydenpitoa, ikävää ja niin edelleen. Ja mä kohta laitan tuolta kiertämään, niin saatte vähän näitä selailla näitä kirjoja siinä. Eli meillä on ollut filosofiakerhoa ja kamerakerhoa ja sitten nämä kaikki on loppujen lopuksi saaneet kirahvikerhonimen sitten. Ja sen lisäksi me ollaan tehty yksilö, niin kuin koitettu kehittää tässä rinnalla myös yksilötyöskentelyä, eli sellaista työskentelyä, mitä sitten sosiaalityöntekijät voisi tehdä tai perhehoitajat sitten henkilökohtaisesti niin kuin yhden lapsen kanssa. Ja siellä näkyy, eli kun puhuttiin tästä, että kun ei ole sanoja, niin me ollaan tosi paljon käytetty valokuvausta hyötynä, tai siis käytetty sitä, koettu se erittäin hyödylliseksi menetelmäksi, että lapset pääsee valokuvaamaan Kirahvimainiota teemaan liittyen, mitä se tuo heille mieleen, missä he haluavat kuvata, jos on vaikka kotiteemana, niin minkälainen olisi sitten se paikka, missä olisi Kirahvimainion koti, mitä siellä on. Ja otetaan siitä valokuvia. Ja lapsi pystyy näin sanattomastikin välittämään sitä meille, sitä tietoa, että mikä on hänelle tärkeää, mikä olisi hyvä paikka, missä asua. Siinä näkyykin sitten olemassa kuvassa näitä kirahvimainioita, jotka jokainen lapsi saa. Niillä leikitään. Ja siellä on sitten otettukin valokuvaa sitten lapsen tuotoksesta. Käytetään paljon kädentaitoja, maalataan, piirretään, muovaillaan savesta. Rakennetaan esimerkiksi kirahvimainiolle koti tai muuta sitten tyynyistä ja näin. Ja nyt uusimpana juttuna on se, että ollaan otettu palapeli. Eli ollaan tehty tuommoinen kirahvimainio palapeli. Näkyy huonosti, kun on just vissiin lamppujen kohdalla. Se tuli toiveena, että siinä yhdessä tekemisen, kun rakennetaan lapsen kanssa yhdessä sitä palapeliä, niin siinä onkin kiva sitten jutustella erilaisista aiheista ja niistä, mitä se kuva herättää, minkälaisia ajatuksia ja mitä lapsi pitää tärkeänä. Ja tähän mennessä meillä on ollut 62 lasta mukana kehittämässä tätä toimintaa meidän kanssa. 62 3-5-vuotiaista lasta ympäri Suomea. Eli he on ollut osallistumassa näihin kerhoihin, he on ollut koekäyttämässä materiaaleja ja kommentoimassa sitten niitä kirjoja. Ja tuossa on sitten, eli yksi tapaamiskerta voisi mennä esimerkiksi niin kirahvikerhossa, että tullaan yhteen, niin luetaan vaikka se Kirahvimainion tarina, tärkeä koti, missä Kirahvimainio, tämä on tämän kirjasarjan ensimmäinen kirja. Ja se, että Kirahvimainio ei voi asua enää kirahvivanhempien luona, vaan hän muuttaa elefanttiperheeseen. Senkin lapset ovat keksineet, että Kirahvimainio muuttaa elefanttiperheeseen. Ja siellä elefanttiperheessä asuu myös tiikerinpentu Erkko Kekkonen. Lapset ovat nimenneet Erkko Kekkoseksi. Sekä elefanttiveli Krokotiili. Ja sitten mietitään sitä, että minkälaista on muuttaa sinne. Miltä kirahvista tuntuu? luetaan siitä, että muuttaa uuteen kotiin ja minkälaista siellä on. Ja entäs ne kirahvivanhemmat siellä vuorten luona? Eli luetaan tarina, sen jälkeen keskustellaan, mitä se on herättänyt ja minkälaisia kysymyksiä lapsille tulee. Ja sitten käsitellään sitä teemaa toiminnallisesti. Eli lähdetään rakentamaan, piirtämään, maalaamaan, valokuvaamaan joku tehtävä siihen liittyen. Monesti se on ollut se, että rakennetaan se mainion koti. Minkälainen olisi hyvä koti mainiolla. Ja sen jälkeen lapset esittelee ja valokuvaa ne omat tuotoksensa ja me aikuisina saadaan aika paljon kuulla ja sellaista tietoa, mikä on taas niin äärettömän arvokasta. Esimerkiksi se, että eihän ulkona voi asua. Ja sitten kun mietitte, että meillä on lastensuojelussa termi kodin ulkopuolelle sijoitettu, johon 3-5-vuotias on kommentoinut, että eihän ulkona voi asua. Pistää mietityttämään, että minkälaista terminologiaa me käytämmekään meidän, että missä sitten asutaan. Sen jälkeen me syödään välipalaa ja leikitään ja sitten käydään yhteinen lopetus. Eli hyvin tämmöistä leikinomaista työskentelyä, millä on kuitenkin aina tavoite olemassa. Taikamajan taikaa. Me ollaan saatu tehdä valokuvaa ja Leena Louhivaaran kanssa yhteistyötä tässä. Hän on tuonut meille tämän valokuvauksen ja menetelmänä, miten sitä voidaan hyödyntää. Ja siellä on lapsi Leenan kanssa taikamajassa valitsemassa ottamistaan valokuvista, mikä on se yksi ja tärkein, minkä haluan, että saan paperisena, ja mitä se kertoo, mitä siinä valokuvassa on. Mikä on sen viesti? Meille varhaiskasvatuksessa leikki on hyvin, me ymmärretään, että se on se juttu. Lasten pitää saada leikkiä. Se on heidän kielensä, sitä voidaan hyödyntää moneen. Mutta lastensuojelussa sitä ei ihan olla vielä ymmärretty. Se ei ehkä sosiaalityön koulutukseen kuulu tai muuhunkaan tällaiseen koulutukseen. Niin yhtenä isona osana tätä hanketta on se, että me mietitään ja puhutaan, niin kuin puolesta puhutaan, leikin puolesta puhutaan, niin kuin se sanotaan. Se, että leikki voi olla ammatillinen työväline. Ja sen tulee olla, jotta me voidaan päästä kohtaamaan lapsia ja ymmärtämään sitä heidän maailmaansa ja heidän ajatuksiaan, niin leikki on aika keskeisessä roolissa siinä. Leikin kautta tulee paljon, paljon tietoa, saadaan paljon tietoa ja lapset tuottaa sen kautta. Että niin kuin sanoit siitä, tai monikin teistä sanoo, että tehdään vähän aikuislähtöisesti ja ei viitsitä. Niin juuri tämä, että jos meillä on vaikka palaveri ja me istutaan pöydän ääressä ja siinä istuu lapsi ja lapsilta kysytään, että mitä sä oot tästä mieltä, niin voi olla aika hiljasta. Mutta sitten jos me mennäänkin sinne leikkimaton ääreen ja leikitään ja jutustellaan siinä, niin voikin olla, että sieltä tulee tai tehdään sitä palapeliä yhdessä tai pelataan muistipeliä tai muuta. Niin voi olla, että se keskustelu lähteekin paljon paremmin liikkeelle. Tämä on meille varhaiskasvatuksessa ihan niin kuin, me ymmärretään tämä tosi hyvin, mutta lastensuojelun kentällä niin tässä joudutaan vielä vähän tekemään töitä, että se murtautuu läpi sinne oikeasti työkäytännöksi. Ja myöskin se, että kun mietitään sitä, että on se paine dokumentoida kaikki, mitä keskustellaan, niin herää se kysymys, että voinko mä leikkiä lapsen kanssa ja samalla dokumentoida asioista. Tai miten se dokumentointi ja leikki niin kuin menee yhteen, koska on totuttu siihen, että ne asiat kirjataan saman tien ylös. Niin se on sellaista asennetyötä, mitä tässä tehdään. Ja koitetaan löytää niitä keinoja, että miten voitaisiin yhdistää leikki ja dokumentointi niin, että asiat menee kuitenkin lain mukaan, mutta ne voisi mennä mahdollisimman lapsilähtöisesti. Lea Mattila on todennut, että leikki on lapsen ajattelua. Jos leikki ei kiinnosta aikuista, se on vähän kuin ajattelisi, etteivät lapsen ajatukset kiinnosta. Herättääkö tämä jotain ajatuksia tai aiemmin kuultu? Oletteko samaa mieltä, eri mieltä, hiljaista? Mulla on kotona itselläni 4-vuotias ja vajaa 1-vuotias. 2 vilkasta poikaa, ja jotka rakastavat leikkiä. Voi että mä joudun itseäni muistuttamaan siitä, että painan ne polvet sinne lattiaan ja leikki. Koska se on jotain aivan ihanaa, sit kun sinne heittäytyy ja uppoutuu ja huomaa niin kun sen, että miten mahtavia ajatuksia ja oivalluksia ja miten ne päiväkotipäivän tai edellisen kiukun jotenkin juuret sieltä löytyykin, kun lähdetäänkin leikkimään. Mutta se, että jotenkin miten, ja miten tärkeää se on, että äiti on kiinnostunut siitä, mitä minä leikin. Siis sehän on, että sieltä voi tulla, sieltä on tullut myös yllätyksiä. Sieltä on paljastunut niitä asioita, mitä lapsi ei ole koskaan sanonut ääneen, mitä on ehkä menneisyydessä tapahtunut. Ja se on totta kai, se on yllätys, se voi olla järkytyskin työntekijälle siinä. Mutta tavallaan sitten kun mietitään se, että se asia ei välttämättä olisi tullut koskaan esille, jos mä en olisi asettunut siihen leikkiin sen lapsen kanssa. Ja mä en olisi niin kuin käyttänyt sitä kieltä, mitä lapsi puhuu kaikkein mieluiten niin hyödyksi. Ja se ei välttämättä olisi paljastunut. Mutta sieltä tulee esille niin monenlaisia juttuja. Mutta et se, että ne ei välttämättä tule heti, vaan tämä on sitten enemmänkin sitä yksilötyön tasoa. Että sitten kun ollaan prosessissa ja työstetään monta kertaa, tavataan lasta, niin sitten voi ruveta tulemaan niin kuin syviäkin juttuja esille. Siellä oli kanssa. Kyllä. Ja sitten se, että tavallaan se on hienoa, että sille enemmän ja enemmän tänä päivänä annetaan myös ihan niin kuin varhaiskasvatuksessa. Tai siis silleen tilaa, että on ohjattua toimintaa, mutta että myös on niin kuin, ja se, että niin kuin, että enemmän ja enemmän on, koska kyllä niin kuin se, että meidänkin 4-vuotiaalta kun kysyy, että mitä sä päiväkotipäivän jälkeen, mitä sä haluat tehdä, mä haluan leikkiä isin kanssa mursuleikkiä tai jotain muuta, ja että se leikki tulee sieltä niin kuin ensimmäisenä, että vaikka olisi niin kuin leikitty, niin silti halutaan vielä leikkiä ennen kuin sanotaan, että mä haluan katsoa lastenohjelmia tai pelata jotain tai muuta, että kyllä se niin kuin leikki on tosi tärkeä, ja toivoisin, että myös niin kuin lastensuojelussa sen paikka ja arvo nähtäisi vielä isommin. Mainion kirjoista mä jo sanoinkin. Nämä tulee muuten nämä diat sitten teille. Mikä se nyt olikaan se paikka, minne ne tulee Moodleen. Sanonpa tässä vaiheessa, että ne tulee sinne, mutta eli sanoittaa ja päästä käsittelemään ja sanoittaa niitä omia kokemuksia. nämä on hauskoja nämä apuvälineet, mitkä tähän kirjaprosessin aikana on syntynyt. Eli siellä on viestivarpunen ja sitten on sananselityssilakat, eli jotka tulee siellä kirjan lehdillä sitten vastaan ja jota sitten, että se lapsetkin on ruvennut ihan hyödyntämään sitten niin kuin todellisessa elämässä. Eli viestivarpunen välittää niitä viestejä sitten henkilöltä toiselle, mitä haluaa sanoa tai kertoa. Ja sitten sananselityssilakat tulee paikalle ja niiltä voi kysyä, että mitäs tämä tai tämä sana tarkoittaa, ja ne kertoo, mitä se tarkoittaa. Mä haluan kohta lukea teille yhden tai ton tärkeän kotikirjan, mutta ennen sitä, montakohan kertaa se pomppaa sieltä. Miettikää pari minuuttia, että mitä koti sinulle merkitsee. Yksin tai parin kanssa siinä. 2 minuuttia. Mitä koti sinulle merkitsee? Tämä tarina kertoo mainionimisestä kirahvin poikasesta, joka asuu savannilla Afrikassa. Kirahvi mainiolla on tosi pitkä kaula, pienet silmät ja lyhyet jalat. Se on kauttaaltaan keltainen ja siellä täällä on ruskeita laikkuja. Sen keltainen häntä heiluu välillä iloisesti. Mainio on oikein kiva kirahvi, joka tykkää erityisesti leikkimisestä. Savannilla, jossa Mainio asuu, kasvaa kauniita puita. Siellä virtaa joki ja kaukana näkyvät vuorten rinteet. Koska Mainio ei voi asua kirahvivanhempiensa luona vuorilla, se asuu elefanttivanhempien kanssa savannilla. Mainion elefanttiperheeseen kuuluvat elefanttivanhemmat, elefanttiveli nimeltä Krokotiili sekä pieni tiikerinpentu Erkko Kekkonen. Elefanttiveli Krokotiili on pieni ja hauska elefantti, joka tykkää käydä suihkussa. Se tykkää erityisesti kylpeä savannilla virtaavan joen rannassa ja suihkutella vettä päälleen pienellä kärsällään. Eikö mä näe, että mä voin näyttää täältä kuvaa tälleen niin kuin puolessa välissä kirjaa aloitan. Erkko Kekkonen tuli elefanttiperheeseen ihan pienenä pentuna. Joskus se on hurjalla tuulella ja saa raivareita. Raivarin aikana se riehuu ja karjuu, mutta rauhoittuu, kun sitä silittää. Silloin se alkaa kehrätä. Eräänä päivänä Mainio leikkii Krokotiilin ja Erkko Kekkosen kanssa kotia. Yhtäkkiä Mainio pysähtyy ja näyttää kovin miettelijältä. Koti, se sanoo, kuin maistellen sanaa suussaan. Mutta minä en ole aivan varma, mitä koti edes tarkoittaa. Sehän on ihan helppo asia, sanoo Krokotiili. Onko? Mainio ihmettelee. On. Kotona on sänky, jossa on tyyny ja peitto, ja siellä nukutaan. Eikä koti voi olla ulkona, Krokotiili vastaa. Ja ruokaa, Erkko Kekkonen kiljaisee. Niin, Mainio sanoo miettelijänä. Minulle on tärkeää, että kotona voi leikkiä, ja siellä on leluja. Eikä siellä tarvitse pelätä ketään, eikä mitään. Ja koti voi olla missä vain. Tulithan sinäkin meille, Krokotiili oivaltaa. Toden totta. Joillakin voi olla monta kotia. Mainio kasvoi kirahviäidin masussa ja asuu nyt elefanttiperheessä Krokotiilin ja Erkko Kekkosen kanssa. Te mietitte, että mitä koti sinulle merkitsee, teille merkitsee. Herääkö nyt samankaltaisia tai erilaisia ajatuksia, kun kuulitte minkälaisia ajatuksia tämän ikäisille lapsille oli herännyt kodista? Minkälaisia ajatuksia herää? Tai mitä haluatte jakaa siitä, että mitä koti sinulle merkitsee? Oliko samanlaisia ajatuksia teidän omat ajatukset ja kirjan ajatukset kodista? Samanlaista, erilaista. No, te voitte jäädä niitä pohtimaan. Eli tämä on tämä kotiteemakirja. Sitten teillä on siellä melkoinen myräkkä, missä käsitellään, eli ne siellä kiertää nyt kirjoja, 3 erilaista kirjaa. Eli melkoinen myräkkä, mikä käsittelee sitten, kun pelottaa teemaa, turvallisuutta ja turvattomuutta. Ja sitten on viimeinen, mikä tuli vasta uutisena, se on uutena, se on se Violetti, jonka nimi on, nyt en muista, Viesti Varpusen laulu, oliko? Eli yhteydenpitoon liittyen. Eli selailkaa niitä siinä kuunnellessanne. Mutta et se, että miksi mä haluaisin lukea teille tämän kotiteeman kirjan ja nostaa jotenkin tämän kotiteeman myös meille mietintään, on se, että tämä on teema, mitä kun me ruvettiin sitä 6-10-vuotiaiden lasten osallisuutta miettimään ja siinä lapsiryhmiä tapaamaan ja mietittiin teemoja, mitä käsitellä, niin meillä ei ollut siellä teemaa koti, koska se oli ehkä liian itsestäänselvä aihe. Ja lapset ensimmäisellä tapaamisella sanoi meille, että koti, että se on se kaikkein tärkein juttu. Ja tuottivat meille sen tiedon, että kun voi olla monta kotia ja monenlaisia koteja. Ja sen jälkeen toistuvasti se koti on ollut se teema, mikä nousee tavalla tai toisella. Oikeastaan aina kun me lapsia tavataan, he tuo sitä viestiä siitä, että miten tärkeää on, että on koti. Tai miten pahalta tuntuu, jos ei tunnekaan, tai jos tuntee, että ei ole kotia. Tai että mikään paikka ei tunnu kodilta. Niin tämä herättää hyvin paljon tunteita ja ajatuksia jo pienissä lapsissa. Ja se, että se on äärettömän tärkeää, että jokaisella on koti. Että kirahvi mainiolla on koti, jossa hän voi olla turvassa. Pari sanaa tästä sanattomasta, tai kun ei ole sanoja. Ja kun mainitsin siitä, että me ollaan hirveän hyväksi havaittu se valokuvauksen käyttö. Käyttö tässä meidän toiminnassa, siinä yksi lapsi kuvaa parhaillaan, kirahvi mainio on siellä asfaltilla. Ja se on, että kun sanotaan lapselle, että ota yksi kuva, niin sieltä tulee sitten 20 tai 50 kuvaa, joista sitten voidaan valita, että mikä on se kaikkein rakkain. Mutta et se, että kaikki lapset osaa tai hyvin nopeasti oppii kuvaamaan. Ja vielä tänä päivänä varmasti vielä niin kuin nopeammin, koska on kamerakännykät ja kaikkia kuvia otetaan paljon. Ja se, että ei tarvitse kirjallisesti ilmaista itseään, eikä muutenkaan kielellisesti. Ja se innostaa lapsia ihan valtavasti, vaikka meilläkin käytetään tuommoisia vanhanmallisia vielä digikameroita, mitkä voi olla jo vähän vanhempaa laatua, mutta kun he saa sen kameran itselleen ja sanotaan, että tämä on sulle nyt käyttöön, niin vau, että saanko mä tämän ihan itse, saanko mä tällä ottaa kuvia just miten mä haluan. Ja se, että miten on tutkittu sitä valokuvauksen voimattavia vaikutuksia, niin me huomataan se jo näiden pientenkin lasten kohdalla lyhyessäkin ajassa, että siinä on jotain erityistä. Ja se, että se sopii teeman kuin teeman käsittelyyn. Ja se, että me voidaan oppia ajattelusta, ajatuksen kulusta, varsinkin jos me lähdetään kulkemaan lapsen mukana, kun hänellä on joku kuvaustehtävä. Kuvaa mainio paikassa, missä mainiolla on turvallista olla. Ja kun se lapsi etsii sitä paikkaa, ja me kuljetaan lapsen mukana, ja lapsi miettii, että ei, tämä ei ole hyvä paikka, ja tämä ei ole hyvä paikka, mutta hei, tuo on tuolla hyvä paikka. Ja siinä voidaan jutustella samalla, tai sitten saadaan vaan se, että lapsi tuo sen valmiin kuvaan. Mutta me voidaan sen prosessin aikana oppia siitä lapsen ajattelusta ja niistä valinnoista hyvin paljon. Ja kaikessa näissä, kun palaan vielä siihen, kun sanoitte sitä, että aikuisella on helposti se ajatus siitä, että näin tämä homma menee ja näin lapsi vastaa ja tämä on niinku se, mikä hälle on niinku parasta ja näin. Niin kaikessa tässä me pyritään siihen, että me ohjailtaisiin mahdollisimman vähän. Ja jo sillä, että tilat ja paikat, missä järjestetään tätä niinku toimintaa, niin olisi sellaisia, että meidän tarvitsisi rajoittaa mahdollisimman vähän sitä, että miten lapset voi liikkua tai miten he voi toimia tai näin, koska silläkinhän me saadaan rajoitettua sitä lapsen ajattelua ja toimintaa, jos on, että no, älä mene sinne, älä koske tonne ja näin että tavallaan lähtee jo siitä, että pyritään tekemään se tila ja toiminta semmoiseksi, että sitä, siinä tilassa on niin kuin sallittu tehdä niitä valintoja itsenäisesti ja vapaasti. Mitä me ollaan sitten opittu? Sisällöllisesti hyvin paljon. Ja se, että noista kirjoista oikeastaan ne kaikki vastaukset, mitä niihin kysymyksiin on sanottu, niin ne on lasten tuottamia ajatuksia. Ajatuksia ja sellaisia, mitkä niin kuin siellä kun joku kysyy että kirjassa, että tota niin, no noihin, että millainen on koti tai sitten, että mikä auttaa, kun pelottaa. Kun ollaan myrskyssä, niin mikä auttaa, niin ne on niitä asioita, mitä lapset on tuottanut useammassa ryhmässä tai siis niitä on kerätty niin kuin vuosien tässä puolentoista vuoden aikana. Niin me ollaan opittu se, että lapset todellakin voi olla mukana kehittämässä, mutta se vaatii sen, että meidän täytyy sietää hyvin suurta epävarmuutta ja keskeneräisyyttä ja se, että aina ei välttämättä saada vastauksia siihen, mikä ajatus meillä aikuisina on siitä, että nyt me tutkitaan tätä ja me haluamme saada vastaukset näihin kysymyksiin. Vaan meillä tulee olla, niin kuin kirahveilla on tuntosarvet, niin ne pystyssä ja tavallaan hereillä sille, että mihinkä suuntaan nyt tästä mennäänkään ja mikä on se, mikä lapsia puhututtaa ja mietityttää ja olla herkällä korvalla ottamaan niistä sitten koppia, niin kuin puhuitte ja sanoititte sitä aikaisemmin. Ja se, että kaiken ikäisillä lapsilla on sanottavaa, heillä on ajatuksia, heillä on kokemuksia, joista he haluaa puhua. Mutta meidän aikuisina on vaan löydettävä se kullekin lapselle sopiva ilmaisun tapa. Että se, että vaikka puhutaan 3-5-vuotiaista lapsista, niin he käsittää esimerkiksi lastensuojeluun liittyen ihan valtavan hyvin sitä, että heidän elämässään on jotain erilaista kuin sillä kaverilla siinä naapurissa. Ja tähän liittyen se, että jos niihin ei tartuta, niin minkälaista aihetta, jos ei ole lupa puhua tai prosessoida niitä ajatuksia, tunteita, niin minkälaisen jäljen se jättää sinne lapsen sydämeen, mieleen. Niin se, että ne on sellaisia isoja kysymyksiä, ja sitten tulee se kysymys, että kuka ottaa kopin siitä, kenen tehtävä tai velvollisuus on niin kuin viedä niitä viestejä ja ajatuksia eteenpäin, ja kuka on se turvallinen aikuinen, kenen kanssa lapsi pystyy prosessoimaan ja käymään niitä asioita läpi. Ja se me ollaan tässä opittu, että on lapset, mä olen laittanut tuon nuoretkin tuohon myös, että minkä ikäisiä tahansa, ne samat teemat nousee kirahveilla, ne nousee salapoliiseilla, ja näillä 6-10-vuotiailla ne nousee nuorilla, joiden kanssa me ollaan työskennelty. Ne on perustarpeet, ne on turvallisuus, ne on ikävä yhteydenpito. Ne samat teemat puhututtaa iästä riippumatta. Vähän eri sanoin, mutta ne on niitä, mistä he haluavat puhua ja mistä he tuottavat tai he haluavat, niin kuin, mitä he haluavat käsitellä. Mä laitoin Helsinkiin mun kollegoille viestin ja kysyin, että mikä on ollut heille tärkein oppimisen ja oivaltamisen kohta tässä 2,5 vuoden aikana, mitä tätä hanketta ollaan tehty. Niin he laittoi, että tällaisen muun muassa, että mikä on ollut oppi, on se, että me aikuiset tarvitsemme sanoja ja lauseita. Kun niitä ei tule, se ei jotenkin aina meinaa meille riittää. Taas tähän kielellisyyteen. Tai että en olisi ikinä uskonut, että kehittäminen onnistuu myös pienten lasten kanssa. Eli myös meillä oli se epäusko, että tuleekohan tästä yhtään mitään. On vaatinut vielä enemmän epävarmuuden sietämistä kuin isompien lasten kanssa kehitettäessä. Ja jotenkin se, että me ollaan saatu yllättyä ihan valtavan positiivisesti siitä, että kun on ne keinot, sellaiset lapsen tasoiset keinot ja lapsille luonnolliset keinot, niin hyvinkin vaikeita asioita voi lähteä käsittelemään heidän kanssa. Ja se, että me käydään perhostelemassa lasten elämässä. Eli jos me vedetään kerho, 6 kerran kerho, me ei tunneta niitä lapsia etukäteen, eikä me välttämättä koskaan enää tavata heitä. Ja siltikin, kun jollain tavalla niin me lapset lähtee mukaan siihen työskentelyyn. Ja mä uskon, että siihen yhtenä isoimpana juttuna on se, että meillä on se kirahvimainio, jonka tarina meillä on, ja johon he voi ulkoistaa niitä omia ajatuksia ja kokemuksiaan. He tulee ja he auttaa kirahvimainiota. Ei niin, että he lähtevät puhumaan siitä, miltä minusta tuntuu, vaan se, että he pääsee auttamaan ja kertomaan, että mikä olisi hyväksi. Ja se me ollaan havaittu myös salapoliisitoiminnassa, missä meillä on mäyrämaskotti. Että aivan sama on se siinä, että kun lapset pääsee auttamaan mäyrää, niin on mahdollista puhua jopa väkivallasta tai kaltoinkohtelusta lasten kanssa. Koska se ei kohdistu heihin itseensä. Tai tavallaan heidän omiin kokemuksiin, vaan siihen, että miten voidaan mäyrää auttaa. Ja tämä on tätä, kun me puhutaan kehittäjäosallisuudesta. Että sitten totta kai tässä rinnalla kehitetään, niin kuin sanoin, niin myös yksilötyöhön niitä keinoja ja menetelmiä. Ja siinä mennään sitten sinne henkilökohtaiselle tasolle ja siihen oman elämäntarinan jäsentämiseen ja työstämiseen. Mutta se me nähdään, että se on niiden lasten lähiaikuisten rooli sitten. Että ketkä on pysyvästi siinä lapsen rinnalla kulkemassa ja jakamassa sitä arkea, niin heidän kanssaan lapsen on sit turvallista käydä niitä henkilökohtaisia prosesseja läpi. Et me ei perhostellen lähdetä avaamaan asioita, mitä me ei voida niin sanotusti saattaa loppuun asti. Ja se, että vahvasti tässä koko ajan, mitä tahansa toimintaa me järjestetään näille lapsille, niin siinä kulkee ne turvalliset lähiaikuiset, on he perhehoitajia tai, tai biologisia vanhempia tai muuta, niin he kulkee koko prosessin ajan siinä rinnalla. He tietää, mitä tapahtuu. He on mukana osassa toimintaa ja näin. Koska se, että me ei voida jättää lasta yksin niiden ajatusten ja kysymysten kanssa, mitä tämäkin toiminta herättää, vaan halutaan varmistaa se, että siellä lapsen kodissa, missä hän asuu, niin siellä on mahdollista jatkaa sitä työskentelyä yksilötasolla sitten. Mutta se, että paljon me ollaan opittu ja tavallaan se, että minkä mä jotenkin haluan niin kuin vielä alleviivata, niin on se, että monesti lapset on valmiimpia kuin miten niin kuin rohkeita me ollaan kysymään. Että he on niin kuin valmiimpia lähtemään käsittelemään asioita ja teemoja ja innokkaampia lähteä niitä niin kuin toteuttamaan ja kokeilemaan yhdessä meidän aikuisten kanssa, kun meillä aikuisilla on ehkä rohkeutta niin kuin lähteä pyytämään ja kysymään. Se me ollaan tultu huomaamaan ja se on niin kuin rohkaissut meitä eteenpäin tässä. Ei lasta voi rakastaa tai ihmistä auttaa yrittämällä muuttaa häntä, ymmärtämättä hänen olemustaan. Aikuinen ja auttaja, varo, harkitse. Älä unohda, sinulla on aina ylivalta ja voima ja liian kova ääni. Kuin kevätsadetta, rajattomasti saat antaa vain lämpöä, kunnioitusta. Mä päätän oman puheeni tähän ja jos teillä on ajatuksia kysyttävää, niin meillä on vielä muutama minuutti aikaa.